Assalomu alaykum oqila va mehribon opa-singillar. Bu men, Lola. 2-3 safardan buyon erimizga o'zimizning noroziliklarimizni, ya'ni tanqidiy fikrlarimizni qanday yetkazish haqida suhbatlashyapmiz. Har qanday noroziligimizni to'g'ridan-to'g'ri aytmasdan boshqa usullarni ishlatish haqida ham gaplashdik. Shulardan biri tuz usuli edi. Bugun sizlarga tuz usulini bu borada qanday ishlatishni ko'rib chiqamiz. Tasavvur qiling, eringiz futbol o'yinining ashaddiy ishqibozi. Keyin esa televizorda o'yin bo'layotgan paytda uning e'tiborini o'zingizga qaratadigan bir gap ayting. Oh, buning sira iloji yo'q deysizmi? Xulosa qilishga shoshilmang. Suhbatimizning davomini eshiting. Tuz usuli eringizni avval zerikarli deb o'ylagan narsaga qiziqtirib qo'yadi. Bu usulning siri uni qanday yetkazishda. Agar siz tuz usulini qo'llashni bilib olsangiz, eringiz siz aytmoqchi bo'lgan narsani jon deb eshitadi. Garchi bu tanqid bo'lsa ham. Ammo bunday paytda u sizni aytmoqchi bo'lgan narsangizni eshitishga qiziqishi ortmaguncha aytishingiz kerak bo'lgan fikrni bildirmang. Tuz usulini qanday ishlatish haqida bir nechta misollar keltiraman. Agar eringiz sizni hadeb tanqid qilaveradigan bo'lsa, biror qulay vaqt topib, ishxonasidagi boshliqlaridan nega jahli chiqishini so'rang. Bunday paytda u taxminimcha shunday javob beradi. Boshlig'im juda ko'p tanqid qiladi. Uning tanqidlaridan keyin hech qanday ish qilgim kelmay qoladi. Shunday paytda siz o'zingizning holatingizni tushuntirib keting. Menda ham shunday bo'ladi, dadasi. Siz meni tanqid qilganingizdan so'ng sizga yaqin munosabatda bo'la olmayman. Shu yo'l bilan u sizning o'sha paytdagi his tuyg'ularingizni bilib oladi. Keyingi misolga o'tsak, masalan, eringiz xato qilganingizda qo'rslik qilsa, siz taxminan shunday holatda suhbatni boshlang. Dadasi, bizning munosabatlarimiz yildan yilga yaxshilanarmikin? Ha, albatta. Bilasizmi, agar biz muhim bir narsani hal qilib olsak, bu yil munosabatimiz yaxshiroq bo'lardi. Bu gapingizdan so'ng u albatta nima ekan o'sha muhim narsa deb so'raydi. Shunda o'z his tuyg'ularingizni va u haqidagi tanqidiy fikrlaringizni aytishingiz mumkin. Men nimanidir xato qilganimda menga qo'rs munosabatda bo'lsangiz, qochib yashirinib olgim keladi. Ayniqsa xato ish qilganimni o'zim anglab qiynalib turganimda shunday qilsangiz, menga juda qiyin bo'ladi. Uning o'rniga menga tasalli berishingizni va ahvolimni so'rasangiz edi deb o'ylayman. Agar bunday muhim narsalar haqida eshitish unga zerikarli bo'lsa, biroz kuting. Va yana tuz usulini ishlating. Agar siz eringiz sizdagi tanqidiy fikrni yoki noroziligingizni to'g'ri qabul qilishni istasangiz, o'zingiz unga namuna bo'ling. Aniqrog'i, uning tanqidiy fikrlarini, noroziliklarini to'g'ri qabul qilishni o'rganing. Agar siz uning tanqidiy fikrlarini tushunib, to'g'ri qabul qilsangiz, donolik bilan qilingan qaror bo'ladi. Bundan tashqari bu ishingiz unga bo'lgan muhabbatingizni oshiradi. Agar eringiz sizni tanqid qilganda qaysarlik qilmay, javob tariqasida unga ham tanqidiy fikrlar aytmasangiz, bu albatta unga seziladi. Unga o'rnak bo'ling. Uning tanqidida haqiqat juda kichkina bo'lsa ham buni tan oling. Tanqiddagi to'g'ri bo'lgan qismlarni qabul qiling. Itoatkor va epchil xotin har qanday erni ham ideal erga aylantira oladi. Agar siz haqiqatdan ham u sizning noroziliklaringizni to'g'ri qabul qilishini istasangiz, sizdagi qaysi jihatlar uni qoniqtirmasligini so'rang. Agar u biror narsadan tashvishlanayotganini bilsangiz, undan bu haqda so'rang. Eringiz sizga javob bergisi kelmaganida o'zingizdagi nazokat va ziraklikni ishga soling. Shu orqali eringizning yashirin muammolarini bilib olasiz. Biz ayollarda ichki bir tuyg'u borligi hammaga ma'lum. Biror bir muammo yoki hodisa bo'lishini negadir oldindan his qilamiz. Mana shu kichkina tuyg'u ba'zan erlarimizning noto'g'ri qarorlaridan asraydi. Agar biz kamtarlik va yumshoqlik bilan erimiz qilayotgan ishlarni chetdan turib kuzatsak va ichki tuyg'umizni u bilan bo'lishsak, bu narsa uni noto'g'ri qaror qilishdan saqlashi mumkin. Biroq bunday holatda juda ehtiyot bo'lishimizga to'g'ri keladi. Chunki erimizga xuddi undan ko'ra aqlliroqday ko'rinib qolmasligimiz kerak. Azizlar, bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. Keyingi safar qanday qilib erlarimizning maqtoviga sazovor bo'lish haqida suhbatlashamiz. Dugonajonlar, aziz ayollar, erkaklar mavzusi ko'proq yoritilishini istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga maktub yo'llang. Sizlar bilan sevimli Lolangiz edi.